Mimi naitwa Flora na ni mkuu wa idhaa Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa hapa, na nimefurahi kuzungumza na wewe leo Maria Claudine, karibu sana kwenye idhaa Kiswahili.
Nafurahi kukuwa hapa.
Asante. Asante. Najua mko kwenye mkutano hapa kwenye Umoja wa Mataifa, wanawake kutoka sehemu mbalimbali wamekutana. Hebu tueleze nini hasa ambacho wewe kimekuleta hapa?
Mimi nilikuja hapa kukutana na watu ambao walitoka nchi mbalimbali na jinsi gani tunaweza kushinda hilo matatizo.
Na umetoka Rwanda, wewe binafsi Rwanda unafanya nini?
Mimi Rwanda niko na project hiyo inawasaidia ya watoto yatima, wale watoto ambao wazazi wao waliuawa kwenye genocide.
Mm-hmm. Na una shirika maalumu ambalo linakusanya hawa watoto au unasaidiana na serikali au unafanyaje kazi zako?
Na natumikana na kanisani na orphanages.
Mm-hmm.
Tuna watoto ambao hawana namna ya kuishi kwenye orphanages, wanaishi balabalani. Tuna watoto wasichana ambao hawana nyumba ya kuishi huko juu, nyumba za wazazi wao ziliharibiwa kwenye vita.
Aha. Jumla mna watoto wangapi ambao mnawasaidia?
Hivi kwa project yangu tuko na watoto 200, na orphanages kuna moja iko na watoto 300 na ingine iko na watoto 100. Juu ya genocide in Rwanda, hivi tuna watoto 1,000,000 ya watoto ambao hawana
wazazi.
Aha.
Na mbali ya kwamba unashughulika na masuala haya ya kusaidia watoto yatima, unafanya kazi nyingine yoyote?
Mimi peke yangu ni mwaritiste, na nacheza, nafanya mikutano na naita watu ambao wanakuja wanalipa, nacheza ile makuta na tunika kwenye.
Aha, umenifurahisha hapo kusema unaimba. Unaimba nyimbo za aina gani?
Naimba muziki wa kawaida. April 18 nitafanya mkutano kwenye Drew University.
Aha.
Ukuje utaona kisinaimba.
Basi wasikilizaji wetu wakisikia hapa ndani tuna msanii, watataka kusikia sauti yako kidogo. Hebu imba kidogo tu japo chorus.
Oh, Afrika tunapendana.
Ah, kweli una sauti nzuri, hongera sana. Sasa katika mkutano huu najua wanawake wamekuwa kibadilishana mawazo, wanaongea mambo mbalimbali. Umepata nini kwenye mkutano ambacho ukienda nyumbani Rwanda kitakusaidia?
Kenge nimejifunza kwa hii mkutano ni kuwasaidia wale watoto hawana dada wala mama, kuwawezesha na kuwasaidia ili waweze kujisaidia wenyewe. Na tawakusanya, tawaeleza ni vizuri kutumikisha teknoloji kwa kitu chochote wanataka kujifanyizia wao.
Mm-hmm.
Juu wana akili, lakini njia haiko wazi ya kuweza kujisaidia. So mimi niliona nikawasaidia kuona ile njia, tawapatia mwongozo.
Na mpaka sasa unaweza kusema umefanikiwa? Kuna yoyote kati ya watoto unaowasaidia ambaye amefanikiwa, ametimiza ndoto yake?
Wakati wananitumia ujumbe kwa nasumulia na wao kwenye Facebook.
Uh-huh.
Wananiambia mambo au wanataka kufanya, ndoto ambazo wanazo kwa kuendelea mashuri, kuget degree in psychology.
Uh-huh.
Ene business. Zile ndoto zao zinanifurahisha sana kuona kama wanaendelea.
Sasa na unapenda labda kutoa ujumbe gani? Kwa sababu najua siku ya wanawake inakuja tarehe 8 mwezi wa 3, na mwaka huu mada wanazungumzia jinsi ya kumsaidia mwanamke wa kijijini naye aweze kujitegemea, aweze kuwa na maisha mazuri. Sasa wewe unapenda kutoa ujumbe gani?
Kuambia wale wadada wasichana, kuambia kama wana uwezo, wanaweza wakafanya kila kitu chochote wanataka kufanya juu wana uwezo. Wanakosa tu mtazamo. Ile ndio lazima ya wamama wale wamefanikiwa waweze kuwasaidia, waweze kuambia wale watoto wanaweza kufanya kitu chochote wanataka kufanya. Sahii kuna wanawake 6 wa Marekani walienda Rwanda kuwasaidia wale watoto yatima. Chile watakachofanya, niliwaambia International Women's Day.
Mm-hmm.
Niliwaambia wawape ujumbe au wasichana, waambie wawasaidie kuwaonesha mfano wa wao wa walifanikiwa katika maisha yao Yeah, niliwaambia wawaambie Oprah Winfrey, wawaambie Secretary of State Hillary, Hillary Clinton. Uh-huh. Wawaambie First Lady of United States. Niliwaambia wawaambie
wale wote ambao wamefanikiwa.
Yes, Professor Wangari Maathai alifanya kwa nchi ya Kenya kwa kusaidia mazingira.
Kwa hiyo cha msingi ni kwamba wasikate tamaa.
Wasikate tamaa.
Kwa hiyo umesema shirika lako linaitwa Why Do I Exist? Mm-hmm. Aha, kwa nini ninaishi? Mm-hmm. Na anasema kwa nini ninaishi imejitolea katika masuala ya kuwasaidia watu kimwili, kiakili, kifedha, kifikra na vile vile katika masuala ya hisia. Hususa ni wale watu ambao maisha yao yaliathirika kwa maelfu ya kuacha watoto yatima kutokana na yale mauaji ya Rwanda hii leo. Kwa hiyo hii ni kuwasaidia watoto ambao wazazi wao walikufa katika mauaji ya Rwanda, yani genocide, na vile vile ambao wazazi wao wamekufa na ukimwi.